У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі і расійская тэма ў беларускай выбарчай кампаніі. Прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі для расійскіх журналістаў. Наступ, абарона ці перамір'я ў інфармацыйнай вайне. Ці стануць стасункі з Расіяй камертонам выбарчай кампаніі. Рускі ці беларускі стыль у кампаніі «Гавары праўду». Па гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку кіраўнік ініцыятыўнай групы Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў, аглядальнік расійскага выдання «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Першага кастрычніка Александр Лукашэнка правёў прэсавую канферэнцыю для расійскіх журналістаў. Якія заявы, якія прагучалі ў пятніцу падчас гэтай шматгадзіннай прэсавой канферэнцыі, вам падаліся найбольш важнымі? І наогул, якое пасланне беларускаму, рускаму народам, расійскаму кіраўніцтву ўтрымлівала гэтая прэс-канферэнцыя і які стан двухбаковых адносінаў зафіксавала? Віталі.
Ну, мне здаецца, тут была такая нагода для Лукашэнкі, каб просто растлумачыць сябе расійскаму электарату ў свеце таго, што адбылося паміж Беларусію і Расіяй за апошні год, за апошнія месяцы. Асабліва новых акцэнтаў мы не пачулі, акрамя таго, што, ведаеце, тут працягваецца тэндэнцыя, што беларусы гэта тыя ж самыя расійцы, але са знакам якасці. Тут хутчэй быў такі быў зроблены упор на знак якасці і на тое, што раз вы з намі паступаеце так, значыцца, ну, мы вымушаны шукаць нейкія альтэрнатыўныя магчымасці для пастаўкі там энерганосьбіта, то ўсё такое. Такі, ведаеце, дыскурс пакрыўджанай калоніі, але вучоныя скажуць, што гэта нармальны працэс постколоніяльнага нацыябудаўніцтва. Так што тут Лукашэнка не вельмі змяніўся. Для мяне было цікава, што ён агучыў магчымы сцэнар адказу на тыя сцэнары, якія калісьці агучыў ваш пакорлівы слуга, што тычыцца да магчымага непрызнання Расіі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Ён зрабіў заяву аб тым, што, ну, раз так, ён можа дамагацца прызнання гэтых выбараў на Захадзе. Гэта заява пра тое, што дзве траціны яму там будзе дастаткова, ці 70%, гэта ўжо закід у другі бок. Гэта было, бадай што, самае цікавае.
Андрэй, а якія бы вы паставілі акцэнты, што вам падалося найбольш важным і якое вось пасланне? Апрыорі кажучы, Лукашэнка мог бы абмежавацца некімі агульнымі фразамі, сказаць, што у нас усё спакойна, балазе, вот менавіта ў дадзены момант, як бы то ў гэтай інфармацыйнай вайне адбылася такая, ну, некая перамір'я, перадышка, магчыма. А тут вось ён фактычна ўпершыню гаворыць, у меня надзвычай кепскія адносіны, прычым адносіны кепскія і з Медзведзевым, і з Пуціным, не прыкрываючыся ніякімі там алігархамі, ніякімі там кудрынымі, прыходзькамі, а прямо вот у меня кепскія адносіны з першымі асобамі. Вот што это азначае?
Мне таксама падаецца, што галоўны матыў, да, гэтай прэсавай канферэнцыі, гэта безумоўна адносіны з Расіяй. Тут мы ўжо бачым, як Лукашэнка будзе будаваць зараз сваю прэзідэнцкую кампанію выбарчую. Да, ён будзе казаць, што вось ёсць ворагі ў Расіі, і зараз у гэтых ворагаў з'явіліся твары, да, гэты твар Медведзева, які быццам бы там амаль што асабіста фінансуе, дапамагае апазіцыі Пуціна, які так ці інакш яго падтрымлівае ў гэтым. І з гэтымі тварамі трэба так ці інакш змагацца. І цікава, што ён паставіў сабе ў адной коло, да, ў адзін раз з Шаймеевым, Рахімовым, Ілюжынавым, Лужковым. Там, маўляў, вось ёсць такія добрыя сілы, якія змагаюцца, да, з супраць гэта тандэму. То ён ўсё ж такі спрабуе гуляць на гэтых ўнутрана-палітычных расійскіх так самых гульнях, каб атрымоўваць там сваіх прыхільнікаў. Але я таксама хацеў бы падкрэсліць, што ўсё ж такі мы разумеем, што сёння Расія кіруецца менавіта гэтым тандэмам, і ён вызначае настрой. Таму Лукашэнка сцвердзіўся, што яго вельмі дрэнныя стасункі і персанальныя адносіны, што, ну, зараз, на жаль, адразу можна казаць, гэта і стасункі краінаў, да, з гэтымі людзьмі, гэта таксама і кажа пра, і потым ён кажа, мы ўсё роўна дамовімся. І гэта выклікае сапраўды нейкі такі, ну, супраціў, таму што расійская ўлада ўжо адчынена кажа пра то, што дамовы і дамаўлення не будзе. Вось. І гэта ёсць асноўны матыў, гэта паспрабаваць адбудавацца ўнутры Расіі, таксама тут, да, ад такого зла ў вобразе Путіна Медведзева, і пасля сказаць, што ўсё ж такі я з'яўляюся там сябрам Расіі, і Расія яна розная. І тое, што тычыцца выбараў, таксама было вельмі вельмі добры матыў, да, што казаць, што мне хопіць і двух трацін, але цікава, што да гэтага ўсё ж такі Расія не замінала яму працаваць за БСЄ, да, і зараз ён проста спрабуе знайсці іншых саюзнікаў, якіх яго няма. Ён, як ён казаў раней, зноўку ў колі врагоў. Толькі зараз яны сапраўды паўсюль.
Віктор, наколькі я ведаю, пакуль афіцыйнай рэакцыі, скажам, Крамля няма наконт вось гэтых выказванняў Лукашэнкі, але на ваш погляд, якой будзе гэтая рэакцыя і на што, так бы мовіць, будзе звернута ўвага? Бо я так разумею, што вось у прыватнасці гэты ліст у падтрымку Лужкова, які Лукашэнка накіраваў зараз, яго разважанні, што вось для Расіі бы не кепска губернатараў выбіраць ўсё ж такі, ну, это такі прямы выклік. І вось на ваш погляд, якой будзе рэакцыя?
Я думаю, што рэакцыі хутка і не варта было чакаць, таму што нават у сваім супрацьстаянні з Юрыем Лужковым, якое для Крамля ў апошні час было больш важнае, чым супрацьстаянні з Александрам Лукашэнка, Крэмль таксама не выказваў фактычна ніякай афіцыйнай рэакцыі да таго моманту, пакуль не з'явіўся указ Медведзева. Да, ні Медведзеў, ні Пуцін ніяк не каментавалі нейкія дэмаршы, артыкулы і так далі Юры Лужкова. І сапраўды, фактычна маўчаць і маўчыць афіцыйная ўлада, і не звяртаюць увагу на гэтую прэс-канферэнцыю і нейкія эксперты, да, аналітыкі. Фактычна, адзінай рэакцыяй, якую я сёння чуў, была заява депутата Дзярждумы, да, з камітэту па справах СНД Алексея Астроўскага, і ён сказаў, што цяпер Расіі трэба задумацца, ці накіроўваць у Беларусь сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары, і ці можа зрабіць так, каб гэтыя назіральнікі чэсна сачылі за выбарамі, да, такі сэнс быў гэтай заявы. З чаго можна зрабіць выснову, што калі назіральнікі нават і прыедуць, то яны будуць схіляцца да тых пазіцый, якія ўвесь час займалі еўрапейскія назіральнікі, да, ўвогуле замежныя, пра нелегітымнасць выбараў ці пра парушэнні падчас выбараў. Я думаю, што ў гэтым кірунку будзе дзейнічаць расійская ўлада. Я не думаю, што заява гаспадара Астроўскага была так ужо спланавана. Яна гэтая пазіцыя узгоджана, напрыклад, з Крамлём і можа ўспрымацца як нейкая афіцыйная, але тое, што гэта накірунак, у якім будзе ў бліжэйшы час дзейнічаць расійская ўлада, мне падаецца, што вот гэта такая слушная думка.
Ну, а зараз да ўласна выбарчай кампаніі ў Беларусі, пра што ўжо крыху сказаў Андрэй. Усё ж такі прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі ўмацавала ўражанне, магчыма, памылковае, што вось хіба не ўпершыню ў найноўшай беларускай гісторыі падчас прэзідэнцкіх выбараў разбуранае такое традыцыйнае пазіцыянаванне, што Лукашэнка гэта, груба кажучы, Расія, а ягоныя апаненты гэта Захад. Вось ці не падарве гэта пазіцыі дзейнага прэзідэнта? Мы памятаем, што ў свой час ён казаў, што адмова ад Расіі азначае ягоную палітычную смерць. Так атрымліваецца, што ці ён адмаўляецца, ці Расія ад яго адмаўляецца, але вось тая сітуацыя якраз і падыходзіць. І з другога боку, ці захочуць, ці здолеюць апаненты Лукашэнкі падчас гэтых выбараў скарыстаць, заняць месца Расіі, так бы мовіць, у сэнсавым полі выбараў. І калі гэта сапраўды яны зробяць, то гэта ім дадасць галасоў, сімпатыя ў насельніцтва, ці наадварот, адштурхне выбаршчыкаў ад іх, як ад, так бы мовіць, лёкаяў Крамля. Андрэй.
Сёння, канешне, ён спрабуе ператварыць, да, электарат і захапіць тую частку, якая там галасавала за Пазняка, і Мілінкевіча, я разумею, што гэта розныя людзі, але ўсё ж такі, да, але мне падаецца, што гэта не паспяховая для яго тактыка, таму што ён праз столькі год выбудоўваў такую карцінку, дзе ён з'яўляецца чалавекам, які прадстаўляе тут інтарэсы Масквы. На гэтым будавалася ўся яго ўлада, з-за гэтага яго паважала, да, номенклатура. І яшчэ ёсць адна праблема, што быць супраць Масквы, гэта не толькі адна прэтэнзія, якую маюць і там ёсць да яго у захада і ў апазіцыі ўнутры, таму што ёсць і шмат іншых рэчаў, якія касаюцца ўнутранапалітычных справаў, і тут ніякага дасягненняў і ніякай, скажам так, магчымасцю на змены сёння апазіцыя не бачыць, і яе электарат таксама. Таму мне падаецца, што тут у Лукашэнкі няма шансаў сапраўды штосьці вялікае выйграць. А вось што датычыцца апазіцыі, то калі яна кансалідуецца, то нам падаецца, гэта ёсць магчымасць, па-першае, перавесці размову пра адносіны з Масквой. Не ў бок падабаецца, не падабаецца, да і персанальны ўзровень, а ў бок нейкіх новых працэсаў, новых дамоваў і ўвогуле новага бачання гэтых адносінаў з Масквой. І апазіцыя, мне падаецца, цалкам можа скарыстацца гэтай магчымасці, таму што менавіта тыя, хто на сённяшні дзень яшчэ не вызначыліся, для іх гэта ёсць адзін з вызначальных момантаў. Ці здолее новы лідар дамаўляцца як з Захадам, але таксама і ці здолее ён утрымаць адносіны з Расіяй. І калі апазіцыя пакажа нейкія новыя ідэі, то гэта цалкам верагодна, што нейкую частку не выдачыцца, яна можа атрымаць.
Віталь, а як вы лічыце, ці не ёсць вот гэтыя адносіны з Расіяй, та самая, так бы мовіць, іголка жыцця Александра Лукашэнкі, вось калі яна ламаецца, то, можа быць, і ўсё астатняе зламаецца. І, адпаведна, пытанне, на ваш погляд, ці зможа, так бы мовіць, заняць месца сяброў Расіі в этой выбарчай кампаніі апазіцыя, і калі зможа, то ці дадасць яе это, ці наадварот ператворыць, так бы мовіць, у мішэнь.
Падзел, пра які вы сказалі, што раптам з них яго ніколі не было. І давайте цяпер па значыцца персаналях. Лукашэнка заўжды адбудоўваў дзве Расіі, адна харошая, якая яго любіць, і другая, якая з якой ён змагаецца, гэта засталося. І тут трапна сказала спадар Дмітры, што ў спісы іншай Расіі, вось дрэнна, сёння трапілі Пуцін і Мядзведзеў, відавочна, што Лукашэнка проста прызнаў відавочна. Недаацэньвайце палітычны інстынкт Лукашэнкі. Яго вайна з Пуціным і Мядзведзевым пачалася менавіта тады, калі наконт Пуціна і Мядзведзева з'явіліся вялікае пытанне ў расійскім грамадстве. І гэта бачна па 2010 году, па тым, як яны давалі раду з уласнымі крызісамі, па пытаннях грамадскай думкі і гэтак далей. Другое, у яго на гэты конт адбудаваная легенда. Гэта легенда калоніі пакрыжанай метраполіі. Яна дазваляе як кансалідаваць нейкую падтрымку ўнутры, так і больш-менш цивільна растлумачыць сваю пазіцыю сваім прыхільнікам метраполіі, што сёння Лукашэнка і рабіў. Ён застаўся такім вось культурна-палітычна, ён застаўся такім каланіяльным суб'ектам, але пакрыўджаным. З боку Лукашэнка не ўсё так проста і прамалінейна. Не ўсё так проста і прамалінейна таксама з боку апазіцыі, частка якой заўжды імкнулася заняць прарасійскую нішу. Мала што з гэтага атрымлівалася, таму што, ну, асобая цікавасць і да таких вось апазіцыйных беларускіх праектаў на папярэдніх выбарах не было. Цяпер бачна, што некалькі апазіцыйных кандыдатаў спрабуюць прыцягнуць увагу і падтрымку на ўсходнім боку больш жвава, карыстаючыся палітычным момантам і складанасцю беларуска-расійскіх адносінах. Зноў-такі, гэта іх справа, гэта справа іхняга пазіцыянавання, іхняга бачання, таму што сапраўды тут не пытанне, хто каго купіў, проста я ведаю гэтых людзей, яны 15-20 гадоў гэта верылі, і то, куды глядзі, то там і шукае. Ну, старыя нейкія рэпертуары вычарпаліся, рэпертуары там аранжавых сценароў, югаслаўскіх і так далей. Яна можа і мусіць дзесьці шукаць іншыя варыянты. Другое, як гэта рабіць? Мы недавно праводзілі нашае даследаванне, пыталіся там у грамадзян, ці вы гатовыя там падтрымаць тыя ці іншыя захады, калі ён дазволіць палепшыць эканамічную сітуацыю ў краіне. Дагэтуль няма ніякай такой антыпатыі, такога адштурхавання, проста калі кажаш пра аб'яднанне Расіі і Беларусі. Там вельмі шмат, якія кажуць, што гэта ніколі не магчыма. Калі мы ўжо ідзем па пытаннях канкрэтных, там валюта, продаж прадпрыемстваў, вайсковае супрацоўніцтва, то ні на што на гэта, на што магло бы напэўніць канкрэтным зместам гэта адносіна, беларусы не пагаджаюцца. Можна казаць, што гэта прапаганда і гэтак далей, але я кажу вось менавіта пра гэтыя падводныя камяні ў такім прадметным дыялогі. Гэта стэрэатыпы, гэта запуганасць у тым ліку Лукашэнка, але гэта існуе. Таму тут трэба быць вельмі асцярожнымі, калі гуляць на гэтым фронце. І асабліва асцярожна прадумваць свае першыя крокі. Калі адзін кандыдат прыязджае і кажа, што мая программа «Ляжыць у Крамлі», покуль яе ніхто не побачив, що в Беларусі другі там починає кампанію. Ну, ведаєте, бейте мене, не бейте, але я лічу гэты крокі, сыходзячы з беларускай реалії, не вельмі удалымі ў піар-плані.
Помолимся за беларускі цуд. Консолідуймася. Нам заблякуюць телефон. Не кляю, не лезь у палітыку. Пра гэта і пра тое, калі Ярмошына стане феяй у новай перадачы «Званочкі».
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі і расійская тэма ў беларускай выбарчай кампаніі.
Віктор, а вось наколькі ў Маскве усведамляюць вось гэта ўсё ж такі, як бы то ні было, новы кантэкст беларускіх выбараў? Ці ўсё ж такі, акрамя Лукашэнкі, дагэтуль нічога не бачыць? Ці, скажам, да тых жа апазіцыйных палітыкаў, якія там спрабуюць ездзіць у Маскву, ўсё ж такі стаўленне такое падазронае, бо бэкграўнда ў іх все ж таки про заходні, про европейські. Ці все ж таки неким чином у Москве бачать некий шанец на зміни, які могли б бути корисними для Москви, ці по меншій мірі і для Москви так само?
Ну, я думаю, що коли б у Москві бачили гэты шанец на зміну ситуації, коли б бачили саправды проросійського кандидата сярод опозиційних кандидатів, то ми б уже бачили б активные кроки Москвы, как изменить, типа уплывать на передвыборную ситуацию в Беларуси. Как тут уже было сказано, там программы некоторых оппозиционных кандидатов лежат у администрации президента России, и худшей за все не одна. Пытание у тем, на каком уровне этой программы лежат, да, и какое до их ставление. Я думаю, что вот в эти опошние 2-3 месяца пришло такое назирание с Кремля за белорусскими выборами, за белорусской передвыборной ситуацией, и оно упевнило Москву, что у ближайший час мало что изменится, да, вот про это и жарт быцем бы Дмитрия Медведева у Шанхая про то, что ничего доброго от выборов чекать не приходится, да. А на самом деле, хоть Медведев сказал, что это жарт, мы же с вами разумеем, что это не жарт, а худшее за все, это как бы уже осознание того, что на эти выборы Москва никак уплывать не сможет, да, принамсі так, как упэўнена забеспечить необходимый себе выник. Я думаю, что и Медведев, и Путин разумеют, что у ближайшие, ну, для себя они уже разумели, что у ближайшие там 5-6-7 год, да, им придется иметь справу с Александром Лукашенком. И коли им и думать про некие изменения, то думать у некой, ну, недалекой, а не в перспективе. Коли уже думать про наступные президентские выборы. Я думаю, зараз позиция российских уладов менавіта такая. Что они будут протримать с этой нагоды, ну вот побачим уже позднее.
Ну и напроконцы про артикул кампании в стиле а-ля Рюс, удельника нашей передачи Виталия Селицкого, опубликованная в апошнім нумары нашай Нівы. У ёй аўтар вельмі крытычна выказаўся наконт кампаніі «Гавары праўду», якая плаўна перарасла ў перадвыбарчую кампанію Владзіміра Некляева. Прычым незадавальненне аўтара выклікаў не столькі прарасійскі ўхіл кампаніі, колькі яе стылістыка. Панаванне грашовага фактару, скупка прыхільнікаў, схільнасць да віртуальных піар-акцыяў, ідэалагічная, так бы мовіць, усяяднасць і пустата, ну і як следства адсутнасць каштоўнаснага маральнага стрыжня. Дарэчы, некаторыя з гэтых абвінавачванняў раней былі кінутыя «Гавары праўду» і Някляеву ў стужцы беларускага тэлебачання. Андрэй, што б вы маглі адказаць на гэтыя закіды?
Тая статья, якую напісаў у Фёдор Віталь, яна ўсё ж такі, гэта не ёсць аналітыка, гэта такі коментар на то, что Виталь думает, да, сам и как бы ты, ну, схема, которую он сам выбудет. И это цікаво, але это мае не шмат звязков с реальностью. Сегодня кажут, это так не модно, что вот быцем бы мы пошли, увели этот грошовый сочинник, а до нас этого не было, и все працавали, ну, только за каштовность. Але я сам был волонтером, сам активистом, сам ходил по квартирах, начинающий с 99-го года, с выборов Ганшара, и потом 2001 год, и 2006, и до вельми добро памятую, как опорчивались подписи, как все то же самое было. Это был такой вельми важный чинник. Але он николи не заминал так само і каштовностному чинніку. Да? Треба розуміти, що сьогодні люди, які обирають цей шлях працювати у компанії, не тільки якось активістів, а, наприклад, на узровні керівництва у регіонах. Це люди, які будуть не тільки під тиском, але й позволені можливістю там влаштуватися на працю і, ну, і інше. Все ми це розуміємо. І можливість їх підтримати, можливість їх оборонити, навіть фінансово. Это мне подается вельми важная частка, якая знову-таки подкреслю, ни в яким разе не заминает полностью неким речем. И мы николи не казали, например, про там, недемократичность, потому что не треба менять краину. Да? Наш основной пункт программы основной – это змены Конституции, это демократичные змены в Беларуси. Мне подается, что тут грошовый чинник не такие великий. Так можно сказать, что Сасан Спадар Селицкий был у компании Ганшарака, ну, где мне подается, был на шмат, этот чинник был больше высокий уплыл, чем зараз мы бачим это на компанию в интернете.
Виталь, я ведаю, что и вы, и, до речи, Андрей, так само имели певное дочинение, скажем, до украинских выборов, и, махчимо, бачили, так бы мовить, эволюцию тамтейших выборов. Вось опошние выборы, двубой помеж Тимошенко и Януковичем, ну, уже не выглядал, як змагание, так бы мовить, метафизичного добра с метафизичным злом. И, махчимо, это можно назвать украинский стиль, а, махчимо, это просто сучасный стиль. Вось зараз громадство, у тым лику и беларускае, не гледзячы на весь аўтарытарызм. Вось яны так мяняюцца, і, так бы мовіць, скажам, бясплатны актывізм, некае такое вось выразнае ідэалагічнае супрацьстаянне, оно просто сыходзіць у мінулае. Ну, можа, і шкада яго, но это так. Ці не так?
Пошло отказывать, может, я все-таки отказу, что сказал Андрей Дмитриев. Ну, по-перше, я николи не лечил компанию, говорю правду, некими там подсадными утками. Я веду, что это люди довольно давно, ведаете, мы все одного ведаю, что это люди широко хочут что-то изменить ситуацию в Украине. Иншая справа это выбор сродков, якими домагалась принамсі на первых этапах компания своих метов. И, до речи, некоторые лидеры этой компании мне у приватных гутарках кажут, так мы с нечем переборщили. Успримите мое слово как перастерога, что этот попередний проект довольно бесславно провалились. И я кажу про то, что этот стиль, ну, когда не хочете пойти этим же шляхом, то этот стиль вам придется менять. И у вас на это есть шанец. Смагание за другое место, ну, за первое место в позиционном осяродку, оно имеет одну специфику. Я это судовно памятаю на своем досвиде компании Ганшарика. Что значит, это было выиграть другое место, и как потом из-за этого было немогчимо выиграть первое. Что до стилю и сучасного стилю? Ну, проблемы политического стилю, политических поводинок демократии – это проблемы росту. Мы никуда от этого не поденемся. Это не каска, это не рай, там шмат чего чакая. А лишь для меня это не пытание интеллектуального, ведаете, такого интеллигентского густу для там сноба, який сидит у своей вежи из слоновой кости. Моральность, принамсі пазбяжэнне нейкіх падставаў для таго, каб твая рэпутацыя была, ну, відавочна запляманая, гэта вельмі важна для дэмакратычнай апазіцыі, заўжды гэта было вельмі важна.
Я думаю, што безумоўна, і вось кампанія, гаворыць праўду, і, дарэчы, гэта прызнаюць нават тых, там, ну, не публічна, але тых, хто там не вельмі, мабыць, любіць персоны, які робіць кампанію, гаворыць праўду. Гэта ўпершыню кампанія, якая спрабуе выстраіць вельмі добры менеджмент і працаваць нейкі технологі. То, як сьогодні, наприклад, вже йде збор підпису, то, що ми робили раніше, це була прикмета цієї професіоналізації. Але разом з цією професіоналізацією, безумовно, приходить цей фінансовий чинник. Це, безумовно, так само частка, яка є там і на Україні, і у Росії, принаймні, коли це були нормальові там вибори. Все ж таки, у нас є ідеологія. У нас була ідеологія у концепції «Говори правду», це казання про те, що держава повинна бути відказною перед громадянином. І громадянин, да, він потребує цієї відказності від держави. З-за того, що ми сьогодні, ну, на неком таким, скажем, основному, да, місці, зрозуміло, що ніхто не цікавиться програмою Санникова, наприклад, яку ніхто не бачить, інших кандидатів, а всі цікавиться, ось, що ж там у Никляєва, і чекають ніяких цудов. І цудов тут, безумовно, так само не буде. Але програма і нікий моральний чинник, яким є сам Никляєв, по-перше, да, як є чоловік, ну, глибоко білоруські, які є люди, тому що ми ж не взяли там БРСМ-овців, які зараз будуть агітувати за нас. Да? Це люди, яких ми знайшли по соціальних акціях, а ми їх зробили шмат. там больш за 80 у 30 городах, да, гэта людзі, якія таксама дэмакратычныя актывісты, і яны да нас прыйшлі. Таксама таму, што яны з гэтым згодны. Ну немагчыма, яны б не маглі ў нас працаваць, вы ведаеце, толькі за грошы. Не трэба думаць дрэнна пра людзей. Яны тут, таму што гэта чыннікі супалі для іх.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі кіраўнік ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева Андрэй Дмітрыеў, аглядальнік расійскага выдання «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзерліковіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.